Pyhä sana, me tahaksimme yhdessä lukea Filippikirjaa 3. peatykki 1. 2. ja 3. salmista. Siinä on kirjoittanut. Yht ja sama kirjoittades ei tyyttä se mind, aga teid se kinnittä. Pidage silmas koeri, pidage silmis kurje töötegijaid, hoiduge kaikki löikkamise eest. Sest ümberlõigatud, need oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Jeesusest Kristusest ega looda liha peale. Aamen. Usu tee on palistatud hoiatusmärkidega. Kui liikuda raudteejaamades, laevasadamates või suurte tänavate ristumiskohtadel, siis torkab silma, kui palju on igasuguseid hoiatusmärke, punaseid ja rohelisi ja mitmevärvilisi tulesid. Näib nii, mida intensiivsem on liikumine ja edasiminek, seda suurem peab olema valvsus ja tähelepanelikkus. Apostel hüüab 1. Korintuse kirja 16. peatükis 13. salmis, valvake, seiske usus, olge kui mehed, saage tugevaks. Vaimuliku tugevuse ja usus seismise aluseks on valvel olek. Jeesus ütleb valvake ja paluge, et teid väärt arvatakse. Valveteenistus on samavõrdne palvega ja koos annavad need meie usuelule vajaliku väärtolu. Jeesus on rääkinud tähendamissõna sellest, kuidas maja isand läks võõrsile, kutsus sulased, jagas neile varustuse ja andis ülesande. Uksehoidjat aga ta käskis valvata kõige selle üle, mis majasse sisse tuuakse ja mis sealt välja viiakse. Ja isand lõpetab selle tähendamissõna üleskutsega kõigile, mis ma teil ütlen, seda ütlen kõigile, valvake. Meie asi on seista taevariigi uksel ja vaadata, mis sealt välja läheb. Evangeelium, mida me kuulutame, et see oleks kaunis, püha, tõsine, meelevallaga, aga meie asi on valvata ka selle järgi, mis sealt taevariigi uksest sisse tuuakse. Selles kirjakohas apostel tahaks ütelda, ärge usaldage kõiki. Ärge usaldage ka kõiki vaimulike töötegijaid, usulisi töötegijaid. Katsuge kõik läbi. Jeesus ütles, nende viljast peate teie neid tundma. Ja vili ei tule ühe ega kahe päevaga. Seal on õied ja läheb aega enne kui me kõike näeme. Olge ettevaatlikud, olge valvsad. Ja me võime ütelda seda, et apostel Pauluse üürikorter Roomas, milles ta viibis vahialusena kõrgema riikliku kohtu ootel, oli ühtlasi kogu ristiusu peakorter. Sinna toodi teateid olukorrast vaimulikul võitlustandril ja sealt saadeti juhiseid, virgutusi, käske ja hoiatusi noortele kristlikud või kogudustele. Sealt tõusid lõpmatud ja südamlikud palved Jumala poole koguduse võidu pärast. Filippi kirja 2. osas on aga apostel Pauluse poolt antud sellele kogudusele hoiatusi ohtude eest, mis võivad osutuda hukatuslikuks issanda karjale. Tuleb ütelda seda, et kõik päevad meie usuelus ei ole rõõmupäevad. Efesuse kirja 6. peatükis 13. salmis kirjutatakse, sellepärast võtke kõik Jumala sõjavarustus, et teie suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima. On olemas ka kurje päevi. Issand Jeesus räägib Johannese evangeliumi 10. peatükis võimalusest, kus hunt tungib issanda karja kallale. See hunt võib tähendada toorest vägivalda, tagakiusu, ähvardusi ja surveavaldusi, mille osaliseks issanda kogudus Kogu oma eksisteerimise aja jooksul on osaks saanud väliste mõjude poolt, kuid see hunt võib samuti tähendada ka ohtlikke eksiõpetusi. Ja kui need tungivad Jumala rahva kallale, siis on kogudusel issanda karjal kuripäev. Apostli hoiatus 3. peatükki alguses kõlab nagu terav kolmekordne trompeti hõige, hoiatussignaal, pidage silmas, vaadake, hoidke silmad lahti, hoiduge, nende sõnade taga on ohtu aimava apostli suur tõsidus ja tugev rahutus. See on tõelise karjase kohus, hoiatada oma inimesi iga ohu eest, mis võiks kahjustada nende vaimuliku elu ja nende igavest heaolu, igavesi hüvesid, mida Jumal meie kätt on andnud. Apostel oli alati valmis hoiatama ja ole sina ka seda. Tuletage meelde juhtumit, kui ta oli mereteekonnal, kus teda vangina viidi Rooma ja seal ta hoiatas laeva juhte. Mehed, ma näen, et laeva sõit ähvardab tuua raskusi ja suurt hädaohtu mitte ainult koormale ja laevale, vaid ka meie elule. Kui ta jättis Jumalaga Eveesuse rannal koguduse vanemaid, siis ta ütles, ma tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka hirmsad hundid, kes karjale armu ei anna. Tõusevad mehed, kes räägivad pööraseid asju, et vedada jüngreid endi järele, sellepärast valvake. Eelmises peatüki lõpus apostel Paulus kirjutas oma ustavatest kaastöölistest, Epafroditusest ja Timoteusest. Ta ütles nende meeste kohta pidagi niisuguseid kalliks. Timoteuse kohta ta sageli kirjutas, võtke teda vastu, usaldage teda. Ja siin korraga ta ütleb töötegijate kohta pidage silmas. Usuliste töötegijate ette pannakse korraga hoiatusmärk. Ja tänases kirjakohas on siis hoiatus juudistajate tegevuse vastu. Tegemist oli äärmiselt tõsise ohuga. Lühikes aja jooksul oli siis noor ristiusk kristlus ületanud juutide rahvusliku piiri ja oli tunginud paganates, on mitte juutide keskele. Ja juudi kristlaste hulgas tekkis nüüd palju vaidlusi selle küsimuse üle, kas tunnustada paganate hulgast pöördunud kristlasi täisväärtuslikudeks kristlasteks või tuleb neid teha enne veel juutideks, viia neid sünagoogi, sooritada seal ümberlõikamine ja siis alles lasta neid läbi kitsavärava. See on, et lisaks Kristuse vastuvõtmisele nad peavad võtma vastu ka juutide poolt peetud Moosese käsuõpetuse kombed ja rituaalid. Selles asjas, nagu me teame, peeti Jeruusalemas nõu apostlite suurel nõupidamisel ja vastuvõetud otsus saadeti kirjateel laiali ka siis kõikidesse kogudustesse, kuid hoolimata sellest leidus juutide hulgas kristlasi, kes ei suutnud mõista, et oli tekkinud hoopis midagi uut. Nemad pidasid veel vanast kinni. Aeg oli edasi läinud. Jumal oli oma töö edasi viinud. Kristlus ei olnud juudi religiooni mingi haru. Ei kujutanud endas selle parandatud väljaanne. Vaid vana oli mööda läinud ja kõik oli uueks saanud. Ja ometi need inimesed Iisraeli 2000 aastat harjunud pidama seda käsku. Ja neil oli raske mõista seda, et oli tekkinud täiesti uus nähtus, kristlus. Ja siis kujunes usuline liikumine, mida võiks nimetada juudistajate parteiks, kes püüdsid ühendada vana jõud, juudaismi või juudireligiooni ja kristlust, käsku ja armu. Oma tegevuses need inimesed olid väga innukad ja aktiivsed. Apostlil oli nendega pidevalt raskusi. Nad tekitasid segadusi noortes kogudustes. Inimesed olid saanud usklikuks, olid pöördunud, olid Kristuse vastu võtnud ja nüüd korraga tulid uued õpetajad, kes ütlesid, jaa, aga Moosese käsku tuleb ka pidada. Uued kogudused, kus Paulus oli kuulutanud evangeeliumi ja nii pea, kui ta sealt lahkus, siis tulid sinna selle juudistajate partei inimesed ja nad ütlesid, et Paulus õpetab ainult pool tõde. Ja lõpuks Pauluse apostli amet on üldse küsitav. Nemad varjasid ennast issanda venna Jaakobuse nime ja autoriteediga, kes oli Jeruusalema koguduse vanemaks, muidugi ilma selle teadmata ja nõusolekuta, aga nad suutsid paljusid viia segadusesse. Mõnes kohas oli neil edu. Keset väike Aasiat Galaatiamaa koguduste hulgas asi läks nii kaugele, et Paulus pidi kirjutama nendele kogudustele kirja, Uues Testamentis tuntud Galaatia kirja, ja oleks väärt, et meie eeloleva nädala jooksul veel kord tuletaksime meelde seda kirja, et mõista siis seda esimeste kristlaste rasket võitlust ja mõista ka käsu ja armu vahelist olukorda. Vana ja uue vahelist võitlust, millest siis kristlus pidi minema läbi. Me võime vaid ette kujutada, kuidas apostel tundis muret nende kavalate juudiusu agentide hukutava mõju pärast noorte kristlaste hulgas. Ja kuidas nad ta elu mürgitasid ja tegid tema ahelaid hõõrduvaks, nagu sellest varem siin oleme rääkinud. Muidugi see ei olnud konflikt üksnes Pauluse ja nende juudistajate vahel, mis kutsus esile ka teravaid väljendusi mõlemalt poolt, vaid siin tuli lahendada kogu kristluse tuleviku maailma jaoks esmajärgulise tähtsusega põhimõtteline küsimus. Ja apostel vajas siin Jumala ilmutus selles küsimuses ja sai ka selle. Efeesuse kirja 3. peatükist me võime lugeda, kuidas ta ütleb sellest, sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin, selleks, et teie lugedes võiksite ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest, mida endistes põlvedes inimestele ei ole teada antud, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele vaimu läbi, et paganadki on kaaspärijad ja ühes ihus ja osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Võib arvata, et Filippi koguduses endas ei olnud seda ohtu, kuna seal tõenäoliselt ei leidunud või leidus väga vähe juute, kuid apostel hoiatas neid ette, et nad teaksid olla valvel. On võimalik, et apostel selles küsimuses oli ka neile varem kirjutanud, sest ta ütles, et ma ühte ja seda samadeli kirjutan, mind see ei tüüta, aga teid see kinnitab. Me vajame seda, et meie üksteist võiksime virgutada valvele. Jeesus tuli Geetsemane aias mitu korda jüngrite juurde ja ütles, valvake, koos minuga. Ja seda on ikka jälle Jumala koguduse tarvis ütelda valvake. Olen lugenud ühest vanaaegsest linnast ja toodi selle linna elanikudele teade vaenlase kavatsusest seda linna vallutada. Teade toodi, see kuulati ära, aga vaenlast ei tulnud. Tulid uued teated ja kuuldused, et selle linna vastu kavatsetakse kurja, kuid ka nendest teadetest hoolimata vaenlast ei ilmunud. Ja need kuulujutud lõpuks tekitasid pahameelt, nii et selle linna juhid siis andsid välja seaduse kuulujuttude lõpetamiseks ja lubasid karistada surmanuhtlusega neid, kes veel tulevad hoiatama vaenlaste pärast. Ja siis, kui kõik jutud olid vaikinud vaenlase tulekust, siis ühel hommikul korraga vaenlane oli linna väravate ees, linn vallutati, muudeti rusuhunikuks ja selle rusuhunikule olevat siis püstitatud kivi, milles olid raiutud sõnad. Siin oli linn, aga see hävitati vaikimise pärast, vaikimise tõttu ja selle tõttu, et sunniti suud inimestel kinni, hoiatavad hääled keelati ära. Jumal on kasutanud siin maailmas oma sulaseid kui hoiatavaid hääli. Profeti Eesekile raamatus on mitu korda räägitud sellest, et Jumala profetid pidid olema niisugused vahimehed, kes õige aegselt pidid inimese hoiatama. Ja nii ütleb siis apostel, pidage silmas koeri, pidage silmas kurje töötegijaid, hoiduge katki lõikamise eest. Siin virgutatakse kogudust valvsusele. Kogudusel peab olema võime eristada mitte ainult nii-öelda musta valgest, vaid ka ebaehtsat, mis näib väliselt olevat tõele lähedane ehtsast. Mitte ainult seda avaliku tõde valest, vaid ka ebaõiget, kuidas võiks ütelda religiooni õigest religioonist. Jumala nõu oma kogudusele on paluda niisuguste vaimuannete pärast nagu vaimude äratundmine, nagu tunnetus, tähendab haistmise meel, nagu lõhnast tunned juba ära, kellega ja millega on tegemist. Usklikudel inimestel Jumala koguduses peaks ikka esinema ka neid vaimuandeid, kus usklikud tunnevad ära, kellega ja millega tõepoolest on tegemist. On tarvis seda läbi nägemist, seda vaimuliku selgelt nägemist. Ja kogudus peab suutma võtta, mitte ainult ära tundma, vaid peab suutma võtta ka selge ja kindla hoiaku igasuguste eksiõpetuste suhtes. Apostel ei läinud selles asjas kompromissile. Temal ei olnud, kuidas me ütleme, niisugune avar süda, mis oleks sallinud kõike ja ütlenud ükskõik, mida nad räägivad. See, mida õpetati, see ei olnud apostlile sugugi ükskõik. Segase õpetusega inimene jäta maha, kui teda kord või kaks või kolm on noomitud. Ja inimeste kohta, kes ei toonud, siis seda õpetust endaga kaasa, siis ta ütles kogudustele, et ärge ütelge neile tere tulemast, ärge võtke neid vastu. See ei ole kitsarinnalisus, milles ollakse sallimatu teisiti mõtlejate suhtes, vaid siin on tegemist kahe erineva süsteemiga, käsusüsteemiga ja armusüsteemiga. Ja neid kahte meie ei saa sulatada kokku. Ja nii nagu Galaatia kirjas oli öeldud, siis oli toodud need kaks naist, Haagar ja Saara, ja löödab lükka välja ümmardaja. Ja see, sellega apostel tahtis ütelda kogudusele seda, et need kaks süsteemi ei saa koos eksisteerida. Ja need, kes tahtsid võtta omaks käsu, need said lahti Kristusest. Ja üks toetub siis lihale, see on mina olemusele. Ja inimene toetub seal oma teenetele, on ennast usaldav, tõstab esile ennast. Ja inimene hoolitseb oma mina eest ja arvestab ja austab siin oma mina. Teine ei toetu üldse oma teenetele, ei toetu üldse sellele, mida tema on teinud, vaid toetub sellele, mida Kristus on teinud, Kristuse teenetele. Ja me peame ütlema seda, et inimene oma olemuselt on moralist. Tema südames istub sügavalt ja kindlalt veendumus, et tema peab inimeste ja Jumala ees midagi ära teenima. Ja ta võib seda ja tahab ja teeb ka seda. Loomulikult ta kõige selle juures vajab siis ühte tükikest armu. Ja et inimene peaks õndsaks saama armu läbi ja ainult armu läbi, sellele vaidleb loomuliku inimese uhkus vastu. Nägin ühes koosolekus, kuidas väike poiss tuli eestpalvele ja sai kohe usklikuks. Ja seal oli üks teine mees, keda ka Jumal sellel õhtul kutsus. Ja kui temaga räägite, siis ta ütles, aga nii lihtsalt see ei või minna. Ma pean parandama enne oma elu. Ma pean saavutama teatud taseme ja siis tulen eestpalvele. Ja alles siis võiks sellest juttu olla. On inimesi, kes nõnda hakkavad Jumalale esitama oma teeneid. Selle asemel, et armu vastu võtta ja saada õnnelikuks inimeseks. Ja ainult armus saada õndseks. See oleks ju kogu inimkonna, kuidas me ütleksime, moraalse religioosse vara mitte tunnustamine. Kas siis meie teod midagi ei maksa? Mis kurja ma olen teinud? Ma olen õiget elu elanud. Ja Paulus ütles, kui kellegil oleks toetumist lihale, siis minul veel enam. Ja kuidas ta kõike käsk oli kangemini pidanud kui kõik teised? Ja ometi ta heitis selle kõik minema, et kasuks saada Kristuse, nagu seda sellest järgmine osa Filippi kirja kolmandas peatükkis räägi. Pauluse vastased võivad üles kerkida igas koguduses ja leida endale liitlasi. Mitte ainult armust, vaid armust koos meie poolsete teenetega. Ja selle tõttu on iga moraal, samuti võiksime ütelda ka iga religioon või iga usk vastolus evangeeliumiga. Sest evangeelium on armu õpetus. See on õpetus armust, mille kaudu patune saab päästetud. Ja siin ei õpetada päästmist siis meie oma teenete alusel, vaid juhatatakse patun inimene Kolgatale, kus ta näeb ja võib vastu võtta selle, mida Kristus tema eest on teinud. Nende töötegijate iseloomustus, kelle vastu apostel siin siis hoiatab kogudust. Pidage silmis koeri. Vana aja maailmas kasutati taolisi epiteete teatud inimlikkude omaduste iseloomustamiseks. Näiteks, kui kreeklane ütles teise inimese kohta koer, siis see tähendas metsikut julgust, häbematust ja ahnet loomust. Kui juut ütles teise inimese kohta koer, ja seda nad tegid meelsasti kõikide muudest rahvustest inimeste kohta, nii nagu seda muhameedlased teevad kristlaste kohta, Ja sel juhul see sõna tähendas alandavat seisukorda ja ebapuhtust. See oli kuidagi ülevalt alla vaatamine teisele ja ebapuhtust selles mõttes, et näiteks oli keelatud koera hinda seda raha, mis koera müügist oli saadud ohvri anni hulka panemast, mida siis toodi sinna Jumala teenimiseks. Ilmutusraamatus on kasutatud ka seda väljendust. Nende kohta, kellel puuduvad kõlbelised omadused uude ühiskonda, uude Jeruusalema sisse pääsemiseks. Seal on kirjutatud ja väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumala teenrid ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Idamaal ei ole koer, peremehe või inimese truu ja armastatud kaaslane, vaid tegemist on pool metsikute loomadega, kes karjadena ringi hulguvad, saaki otsivad. Ja võib-olla Pauluse silmade ees oli pühakirja koht, milles kuningas Taavet räägib oma lauluraamatus, kirjeldades oma vaenlasi. Ja nad tulevad igal õhtul uuesti, uluvad nagu koerad ja käivad mööda linna. Hulku, kui nad ümber otsides toitu ja kui nad jäävad söömata urisegu peale. Psalm 59, 7, 16. Iga rändur, kes on matkanud idamaadel, võib jutustada, kuidas koerte karjad luusivad tänavatel ringi, pidades jahti toidule, kisklevad, tülitsevad oma vahel, urisevad möödaminejate peale, tungivad mõnikord neile kallale. Ja need olid vana aja tänava koristajad, tänava pühkijad, kes hoolitsesid nii palju kui võimalik siis vanade linnade sanitaarse olukorra eest. Ja seal juures nad ise olid räpased ja pulstunud. Ja me võime arvata, et apostel hoiatab siin kogudust, et nad peaksid silmas vaidleva ja tülitseva iseloomuga inimesi, kellel tõeliselt nende selle usulise sildi või egiidi all on ebapuhtad ja võltsid eesmärgid, kes ei ole ainult ise rüvedad, vaid kes levitavad endaga koos ka halba mõju. Ja sellel sõnal oli mingi häbistav, mingi nagu teotav kõla. Ja siin selles kirjakohas siis see kivi, mille juudid tahtsid visata paganate pihta, kui nad ütlesid nende kohta nii halbu sõnu, siis see kivi langeb nende eneste peale. Sellepärast elus maksab seadus, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse teile. Mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse ka teile. Ära ütle teise kohta halva sõna, halva iseloomustust, mitte väga kerge käeliselt. Sellepärast võib-olla see sama iseloomustus tabab kord sind. Ja me võime siin iseloomustada siis neid inimesi, kes püüavad tegutseda usulisel alal, aga kellel on niisugune kallale tungiv iseloom ja selja tagant kallale tungiv loomus. Ma olen ise saanud lapsepõlves koerte käest kiskuda ja see salajane kallale tung, ootamatu puremine selja tagant, see on pannud mind eluks ajaks vaatama nii umbusaldusega nendele loomadele. Ja on aga inimesi, kes kasutavad ka niisugused selja tagant võtteid. Salalikult salvata ja nende kohta siis oli öeldud pidage neid silmas. Pidage silmas kurje töötegijaid. Ei ole mitte sama, mis kurja töötegijad, siin on inimesed, kes töötavad, ei ole laisad, kuid oma tegevusega nad ei ehita üles, lõhuvad, kisuvad maha. Seda, mida teised vaevaga on siis suutnud üles ehitada. Ja nende kohta käseb apostel hoida kogudusel silmad lahti. Kuigi nad pidasid end Jumala teenriteks, osutusid nad vastase teguriteks. Nad osutusid kurja töötegijateks. Alati peame meeles pidama seda, kes meie oleme. Kelle ülesannetes meie esineme. Peaksime kaaluma meie käitumist, sõnu ja meie suhtumist teistesse inimestesse. Kas meie kõiges näitame endid välja kui Jumala teenrid? Apostel ütleb Korintuse kirja 6. peatükis nõndat, vaid kõiges näitame meie endid välja kui Jumala teenrid. Mitmes viletsuses ja ahastuses ja kannatuses olgu ka see meie juures nõnda, et meie kõiges seda suudaksime teha. Kuid ikka liigub usklike hulgas inimesi, kelle mõju ja tegevus võivad olla negatiivsed. Nad püüavad nuriseda, laita ja halvustada kudagi kibestunud meelsusega, kritiseerides tööd, mida tehakse. Nende õlg ei ole all, nende käed ei ole armastusega selle ülesande küljes, vaid nad võivad tuua ootamatuid raskusi. Pidage silmas. Need töötegijad võivad hämmastama paneva fanaatilisusega ja energia püsivusega olla ülesannete juures. Kuid neil puudub üks osa, tasakaalustatud olek. Nad ei suuda mõista osa ja terviku vahet. Ja see on lõpmata oluline, et me oskaksime siin vahet teha, osa ja terviku vahel. Mõni mikroskoopiline punkt kuskil pühas kirjas võetakse ja see tehakse korraga nii tähtsaks, nii suureks. Aga seal juures silmad on pimedad ristiusu suurte tõdede proportsioonidele, sellele sümmeetriale, mis peaks olema. Jumal on loonud inimese, meeldiv inimene on see, kelle nägu, kelle kehaehitus on kaunites proportsioonides. See oleks väga imelik, kui mõnel mehel on kohutav suur, üks käsi on kohutavalt suur või kõrv näiteks. Midagi oleks proportsioonidest väljas. Botaanikas tuntakse niisugust mõistet nagu gigantism. See tähendab, et puu küljes korraga üks oks hakkab kasvama kohutavalt suureks. See on haigus. Ja nõnda võib juhtuda mingi, kuidas me ütleme, niisugune teatud mikroskoopiline mõiste võib inimesele saada nii suureks. Keegi ütles nii, et 5 kopikase, kui sa asetad silmale hästi lähedale, varjab päikese. Nii võib juhtuda meie elus. Kui meie ei näe asju õigetes proportsioonides, kui meie võib-olla teise järgu tähtsusega asjadele oma elus anname esmajärgulise koha. Juudid maksid kümnist, mündist ja tillist, aga kohtust ja alastusest läksid mööda. Väga huvitavalt rääkis siin möödunud esmaspäeval Soome vend sellest, kuidas nad kurnasid sääski välja, aga kaamelid neelasid alla. Ja jutt oli siis sellest, et sääsed korraga olid nii tähtsad, neid tuli välja kurnata ja siis ta seletas, kuidas ta oli helistanud kellegi asjatundjale, küsis, kui raske on üks kaamel. Ja sealt sai vastuse, et 400 kilo. Kui raske on üks sääsk? Ja siis tuli välja, et 50 sääske moodustavad 1 grammi. 20 miljonit sääske moodustavad 1 kaameli raskuse. Ja nende sääskede pärast meie mõnikord ja on neid usklike, kes sääskede pärast on niivõrd põhimõttelised ja neid kurnatakse, aga kaamelid lähevad alla. Ja nii meie mõnikord teotseme oma vaimulikus elus. Taevas antku meile tarkust hoida asjad õigetes proportsioonides ja et meie Jumala pühadest asjadest saaksime ülevaate. Piiblis on nii kirjutatud, et teie olete nagu Jumala armu head majapidajat. Ja kui on tegemist majapidajaga, siis temal peab olema asjast ülevaade. Mitte lindsüsteemi tööline, kus me ainult oskame ühte mutrit keerata, muud mitte midagi. Vaid Jumala armu majapidaja. Ja siin sa pead kaugele mõtlema ette, sul peab kõikidest nendest põldudest ja igasugustest aladest olema ette kujutus. Meie vajame seda ülevaatliku pilku. Ja et mõista kogu Jumala töö nüüd suurust. Ja mitte seda, et meie võtaksime teatud tõe välja, teeksime sellest endale hobi ja võib-olla haaraksime kinni igast uuest õpetusest, mida me kuskilt kuuleme ja püüame ainult seda rõhutada. Pange tähele siis koeri, pange tähele kurje töötegijaid. Inimesest võib nagu enda teadmata ja tahtmata kujuneda tööline, kes ei soodusta head, vaid kes võib kahjustada seda. Ja selles ongi apostli mõte selles kirjakohas. Siin on öeldud siis ka kolmandaks nende usutunnistus. Nende iseloomustus, nende tegevus ja nende usutunnistus. See oli katki lõikamine. Siin on omamoodi sõnade mäng, ümber lõikamine, katki lõikamine või maha lõikamine. Ja need eksiõpetajad tulid siis noorte kristlaste hulka selle nõudega, et tarvis, kui nemad soovivad Jumala rahvaks saada, siis peab toimuma niisugune rituaal nende juures. Ja näis, nagu nende käes oleks tõesti midagi enamat kui teiste käes oli. Noored kristlased olid kahe vahel, mida siis ette võtta. Ja apostel siin tuleb ja ütleb siis selle tõe, et need endised Iisraeli koguduse õigused on läinud üle Kristuse koguduse kätte. Meie oleme ümberlõikamine. Ja nii nagu Kolossuse kirja teises peatükis on öeldud, et see on ümberlõikamine, mis ei toimu kätega, vaid siin on see südamete ümberlõikamine. Midagi, mis inimese elus oli kasvanud elus otse, kus südame külge, seal toimub see patuse liha maha heitmine, nagu seal on öeldud. Pat on kasvanud nagu juurtega inimese külge kinni. Ja mine sa kisu inimene patu küljest lahti? Missuguse kirvega sina saaks patu inimese küljest lahti raiuda? Üks mees ütles paar nädalat tagasi, 14 aastaselt ma õppisin suitsetama. Kuidas ma saan sellest pahest lahti? Arstid on ära keelanud. Ma ütlen, veel mõni kuu ja sured, kui sa seda maha jätta. Midagi aitama ei saa, ma selleta läbi mu veri on nii rikutud. Kuulsin ühest noorest mehest, kes oli hädas ja tahtis oma patu maha jätta, mida teised talle noore poisin olid õpetanud. Ta hing piinles ja oli hädas, oli verega tõutuse valmis kirjutanud ja tundis armetud jõuetust kõige selle juures. Kas on seda jõudu, mis aitab? On ainult üks, kes võib aidata. Jeesus ta võib. Kindlasti võib, patudest päästa tahab ja võib. Ja kui ühel päeval tuli kurb isa Jeesuse juurde, ütles, kui sa võid, siis aita meid. Jeesus ütles, küll mina võin. Siin on see võimalus, mis toimub inimese südames. See, kus inimene lõigatakse lahti patu armastusest. Kus need juured, mis toidavad sinu patu, korraga lõigatakse ära. Mitte mingi väline riitus ei liida meid Jumala rahvaga, vaid see sügav sisemine, murrang, muudatus, kus on toimunud põhjalik südame ümber lõikamine. Sinust saab uus inimene, uue ühiskonna liige, ja see ongi, millest apostel kirjutab roomakirja teises peatükis, ei ole Iisraeliit see, kes seda on väliselt, kes arvab seda, et ta ainult siis põlveneb Aabramist ja ta on ümber lõigatud ja sellega ta kuulub Jumala rahva hulka. vaid Iisraeliit on see, kes seda on sisemiselt südame poolest. Ja me peame ütlema seda Jumala koguduse kohta, need on, kes seda on sügavalt ja sisemiselt. Siin oli öeldud selle tunnuse kohta, kes siis moodustavad selle uue Iisraeli, nemad teenivad Jumalat vaimus. See on selle uue rahva tunnus. Siin ei ole mitte siis see toetumine lihale ja teatud rituaalidele, vaid siin on kummardamine, nii nagu Jeesus ütleb, isa otsib, kes teda nõnda kummardavad vaimus ja tões. See on kummardumine siis Jumala püha vaimu inspireerimisel, Jumala vaimu juhtimisel. Usuelu, milles me omame selle kõige kõrgema juhtimise, püha vaimu juhtimise, sest nii mitu kui Jumala vaimu läbi juhitakse, need on Jumala lapsed. Selles uues, selle uue Iisraeli või uue ühiskonna tunnuseks, õige Jumala teenimise tunnuseks, on see, et me kiitleme Kristuses Jeesuses. See on rõõm, mida me tohime kanda oma südames. Ja lõpuks oli öeldud, meie ei usaldu lihale. Meie ei toetu sellele, mida me võiksime nimetada oma teeneteks. Ja andku Jumal sulle ja mulle seda, et sa võiksid ennast läbi katsuda ja mina ka ennast. Kas me kuulume sinna uude ühiskonda? Kas me oleme selle liikmed? Ja võime teenida teda siis vaimus ja tões. Aamen.